extradiční zákon, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestného činu do pevninské Číny, odstartoval v Hongkongu mohutnou sérii protestů a násilností. Několik týdnů trvající demonstrace postupně přerostly několikrát v násilnosti a nabírají ráz volání po větší demokracii a odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové. Tamní policie čelí kritice za tvrdé zásahy proti demonstrantům. O tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus, které právě začíná. Mým hostem je Markéta Moore, která 22 let v Hongkongu žije a přednáší na Hong Kong University. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní Moore, jsou ještě ty požadavky demonstrujících a protestujících naplnitelné?
Zatím to vypadá, že hongkongská vláda naprosto nereaguje. Nereagovala na pokojné protesty, nereaguje ani na ty násilnosti. Jak jste zmínila, správkyně Hongkongu Carrie Lam vlastně v podstatě se tak stáhla z veřejného života a nereaguje, není nikde vidět, ignoruje veškeré požadavky na jednání nebo na jakoukoliv komunikaci v podstatě. Takže zdá se, že ty požadavky stále rostou, demonstranti a protestující mají stále více a více požadavků, ale ze strany vlády není žádná odpověď zatím.
A ty požadavky rostou právě proto, že demonstranti nenacházejí odpovědi na ty své námitky.
Je to možné. Je vidět, že ta situace v podstatě eskaluje. Tím, jak vláda naprosto ignoruje, ať už vědomě či nevědomě, ať už tam chybí politická vůle řešit tyto problémy, anebo prostě ani možná ty problémy řešit nemůžou, protože musí nejdříve konzultovat tu situaci s Čínou a musí zjistit, jak vlastně tu situaci řešit. Čekají možná na nějaké instrukce ze zhora, z Pekingu, tak ta situace je v podstatě zablokovaná, že tady ty požadavky narůstají, vláda nereaguje, ale v posledních dnech jsme slyšeli z Pekingu vyjádření, že Peking, že Čína bude reagovat na situaci v Hongkongu a že vydá nějaké zásadní prohlášení, tak uvidíme, s čím přijde.
Na to si pochopitelně budeme muset počkat, ale zajímá mě, když v těch posledních 22 letech, tedy od roku 97, kdy Hongkong přešel z té britské zprávy pod zprávu čínskou. Lidé byli s něčím nespokojeni. Reagovala tehdejší hongkongská vláda nějak jinak? Nebo byl vůbec v těch uplynulých 22 letech v Hongkongu prostor pro nějakou demonstraci nebo pro nějaké nepokoje?
Já bych řekla, že celkově se ta situace, co se týče demokratizace, zhoršuje. Tudíž na počátku tam určitá snaha komunikovat byla. Například v roce 2003 tam byly velké protesty proti zákonu o pobuřování a podvracení republiky, který měl být uzákoněn v Hongkongu republikou nebo státem, se tady míní Čína, takže cokoliv, jakákoliv akce proti Číně by byla trestným činem. Tento zákon vyvolal taky bouři nespokojenosti a lidé vyšli do ulic a tehdy to bylo 500 000 lidí a vláda na to reagovala. V podstatě za 2 týdny po těch protestech ten zákon byl stáhnout, už nikdy se neobjevil na stole, už nikdy nebyl znovu naložen a pak oni také požadovali odstoupení tehdejšího šéfa Hongkongu, to byl Tung Chih-hua, který neodstoupil hned, ale nastoupil i do druhého termínu, ale potom ale úplně se taky stáhl z veřejného života a po 2 letech odstoupil. Takže v podstatě ty požadavky byly splněny, i když ne přesně v té době, kdy byly požadovány.
Ale ještě tedy před nějakými 16 lety to fungovalo, že nespokojení lidé dokázali si vynutit nějakou změnu.
Ano, přesně tak.
A od té doby se tedy zhoršily podmínky a demokracie v Hongkongu? Nebo takhle, můžeme se v Hongkongu bavit vůbec o demokracii?
Ne, není to plná demokracie. Hongkong má nezávislou například imigrační politiku, má nezávislé soudy, řídí se britským common law, takže má naprosto odlišný systém od čínského systému. Skutečně ta autonomie tam funguje, já bych řekla. Ale některé ty svobody, které mají například svoboda projevu, svoboda vyjadřování, svoboda náboženství, tyto svobody postupně vidíme, že se zmenšují.
Jak je to s volbami v Hongkongu?
volby. To byl vlastně jeden z těch cílů protestu v roce 2014, že lidé chtěli si volit zástupce svého města nebo vlastně toho šéfa exekutivy, nebo jak jste říkal, toho vlastně...
Správce,
že si ho chtěli volit sami. A v podstatě v té hongkongské mini ústavě je to tak nejistě, nejasně řečeno, že by k tomu mohlo dojít. Lidé v to doufali, měli to vlastně přislíbeno, pouze se posouval ten rok, kdy k tomu dojde. Nakonec, když to šlo k tomu na to lámání chleba, tak se řeklo ne. V podstatě z Číny přišel verdikt, že Hongkongané nemohou volit přímo, že vlastně Čína tak nějak předvolí tři kandidáty a pak z těch tří vybraných kandidátů, kteří budou odpovídat čínským požadavkům, si mohou demokraticky svobodně sami volit. Takže to byl vlastně začátek těch protestů v roce 2014.
Čili je to taková parodie na volby?
Ano, taková hra na volby.
S tím nejsou lidé na místě nespokojení, že nemohou sami rozhodovat o svých záležitostech? Jak to tehdy bylo před tím rokem 97?
Před rokem 97 také byly nepokoje. Hongkong je takové, mnoho lidí vidí
bouřlivé místo.
Mnoho lidí vidí Hongkong jako místo, kde se pouze vydělávají peníze a kde se lidé o politiku nezajímají, ale není to tak úplně pravda. Tam byly velké protesty v roce 56, v roce 66, v roce 67. To vlastně tam se tak nějak přelévala ta kulturní revoluce z Číny, kde vlastně byly protesty proti koloniální vládě a velice krvavé protesty. Tam bylo několik desítek mrtvých. Ale britské koloniální vládě se podařilo ty protesty uklidnit a podařilo se nastolit nové programy sociální a další, které tak nějak přinesly ten žádaný sociální smír. Takže lidé potom, pokud měli tu možnost já tomu říkám hongkongský sen, že pokud měli tu možnost, že věděli, že budou tvrdě pracovat, tvrdě studovat, když se budou vzdělávat, získají lepší práci, že prostě si budou moct dovolit koupit byt, budou si moct dovolit poslat děti do dobrých škol a tak dále. A toto postupně, tento hongkongský sen postupně umírá. Já bych řekla, že dnes už je úplně mrtvý.
A do roku 97 byly v Hongkongu svobodné volby? Mohli si lidé zvolit správce?
Ne, taky tam ne. To byla koloniální vláda a tam vlastně ten správce byl určen Velkou Británií.
Čili vlastně Hongkong ani nemá zkušenost s nějakou demokracií v tom, řekněme, západním slova smyslu.
Ano, nemá zkušenost. Má pouze zkušenost, tam byly, ty svobody tam ale byly vždycky. Ta svoboda vlastně vyjadřování, svoboda náboženství, svoboda projevu. Proto mnoho lidí z Číny, například, kteří se nelíbili režimu, nebo kteří tam měli nějaké problémy, utíkali do Hongkongu. Vlastně všichni obyvatelé Hongkongu jsou původně emigranti z Číny. Většina, naprostá většina lidí.
Jak to může fungovat, že na jednu stranu je svoboda projevu, svoboda vyznání, ale na druhou stranu nemožnost zvolit si své vládnoucí, vedoucí představitele?
Tehdy vlastně za té britské koloniální vlády ti lidé, kteří byli proti koloniální vládě, měli tu svobodu vyjadřování, ale nebyla tam žádná taková silná strana nebo pozice, která by nějak se snažila tu koloniální vládu svrhnout. Tyhle ty snahy, myslím, že ta britská koloniální vláda měla docela pod kontrolou.
Kdybychom srovnali tedy režim v Hongkongu s režimem v pevninské Číně, tak kde jsou ty největší odlišnosti a co je naopak podobné?
Největší odlišnosti, tak to bude ta svoboda projevu, svoboda zhromažďování, to, že lidé
vědí, asi k takovým protestům by v Číně nemohlo dojít zdaleka.
No to určitě ne, ty by už byly dávno potlačeny.
A na druhou stranu tedy ty podobnosti, nemožnost volby?
Nemožnost volby a postupně, jak jsem říkala, těch svobod ubývá a to je vlastně i taky reakce, ty protesty jsou reakce na zmenšování toho demokratického prostoru, že vlastně vidí, že do médií, do mediálních skupin vstupuje čínský kapitál, tím pádem ta média jsou pod vlivem čínským, tudíž dochází k určité změně, jak se ta média profilují. Také ale také tam funguje autocenzura, že mnoho novinářů se bojí psát o určitých tématech nebo ví, že tato témata nikdy neotisknou.
Čili dá se to shrnout tak, že ty protesty proti jednomu tomu extradičnímu zákonu vlastně přerostly v něco mnohem hlubšího, mnohem většího.
Přesně tak. Já si myslím, že v tom roce 2014, kdy bylo to hnutí, deštníkové hnutí potlačeno, to neznamená, že tím vlastně všechno skončilo. Pro vládu to bylo vlastně velké vítězství, ale ty protesty tam stále bublaly pod povrchem. A je vidět, že to jsou většinou mladí lidé, kteří jsou velice kreativní, velice se zajímají o politiku, jsou velice velice schopní a velice nadaní. A když neuspěli v těch ulicích, jak vlastně tam zabarikádovali centrum města na 79 dní, když tento způsob protestu neuspěl, oni se obrátili do politiky. Založili se několik politických stran, zúčastnili se voleb do Hongkongské legislativní rady, to vlastně hongkongský parlament, tam uspěli. Je zase vidět, jak hongkongská vláda kreativně tyto snahy potlačuje.
Asi jak konkrétně to vypadá?
Šest z těch poslanců, kteří uspěli z těch nových, myslím, že pět bylo právě těch mladých z těch nových politických stran, bylo diskvalifikováno a byli vlastně z toho parlamentu vyhození na základě toho, že většina z nich nesložila správně přísahu té legislativní radě, což vlastně Čína potom vydá nařízení, že ta přísaha musí být skládána se upřímně a s dobrým vědomím a prostě, že musí odrecitovat celou tu přísahu v tom znění, jak je napsána. Ale když se podíváme do minulosti, tak někteří ti bývalí poslanci měli snahu do té přísahy něco přidávat, ubírat. Bylo to takové vlastně jakoby show a pak měli možnost tu přísahu složit znovu. Když to tihleti poslanci, ti noví, tuhletu možnost nedostali. Oni s tím víceméně počítali, že budou mít možnost ji složit znovu, ale tu možnost nedostali.
Kdo to posuzoval, jestli přísahali dostatečně upřímně a nadšeně?
Právě přišlo nařízení z Číny. Měli to rozhodnout hongkongské soudy a to myslím, že by bylo dobré, kdyby to Čína nechala rozhodnout vlastně tomu hongkongskému systému, protože i v tom hongkongském systému jsou určitá zákony a opatření, která se musí dodržovat a ty hongkongské soudy jsou nezávislé a mohly to správně posoudit. Ale Čína do toho vstoupila, jako už několikrát vstoupila vlastně do toho hongkongského právního systému a vydala nařízení ze zhora, že prostě tito lidé musí být diskvalifikováni, že vydala takové to nařízení, že o tom, jak se má ta přísaha skládat a že lidé, kteří ji skládají, musí to skládat tímto způsobem a že to vlastně platí retroaktivně, takže to platí i pro ty přísahy, které už byly nesprávně složeny.
Markéta Mor, která přednáší na Hong Kong University a která 22 let žije v Hongkongu, je naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když se vrátíme k těm současným demonstracím v Hongkongu, dá se říct, že už to přerostlo vlastně v nějakou revoluci?
Já bych neřekla v revoluci, ale tady je opět vidět, jak se poučili z roku 2014 z té deštníkové revoluce, že viděli, že takové jedno velké hnutí nebo jeden velký protest nefungoval. Tudíž, co dělají teď, velice se kreativně dělají protesty v jednotlivých oblastech a nejenom na osově Hongkong, který tak tradičně tam se ty protesty vždycky dělaly. Oni teď jezdí i mimo centrum Hongkongu do různých okrajových oblastí, například na sever Hongkongu, do nových teritorií, tam právě jak byly různé boje s policií a kde byly napadení těmi gangstry v bílých tričkách. To se nestalo v centru Hongkongu, ale v městě Yuenlong, který je na severozápadě Hongkongu. Takže tak kreativně dělají spíš menší protesty, velice spíš s takovým jako zaměřením. Dělají protesty nejen vůči vládním budovám, ale taky i vůči budovám, které jsou symbolem čínské státní moci a vůči policejním stanicím, protože vidí policii jako jako v podstatě nepřítele v dnešní době, už by se dalo říct, že tam jsou ty emoce velice, velice silné.
Čínská centrální vláda uvedla, že hongkongská vláda má právo si přivolat v uvozovkách na pomoc speciální oddíly čínské armády, aby tu situaci uklidnili. Vidíte v tom paralelu třeba se srpnem 68 a s okupací Československa ze strany vojsk Varšavské smlouvy?
Trochu mi to tak připomnělo, když vlastně tam, jak je ta formulace, že je pouze na požádání hongkongské vlády, hongkongská vláda, která vlastně, jak jsem říkala dříve, na situaci nereaguje, tváří se, že žádný problém není a v podstatě není nikde vidět. Takže tato vláda, která není schopná vlastně ani komunikovat s demonstranty, s protestujícími, je vidět, že buď nemá tu politickou vůli jednat, anebo vlastně ani nemůže jednat.
A tak možná o to víc může být hongkongská vláda v područí Pekingu.
Přesně tak.
Takže se dá očekávat, že dojde k nějaké v uvozovkách bratrské pomoci, kdy čínské ozbrojené složky přijedou do Hongkongu a ty demonstrace třeba i násilně potlačí? Je to reálný scénář, nebo bojí se toho lidé na místě?
Já jsem byla překvapená tím vyjádřením toho mluvčího ministerstva obrany. Je to zvláštní, že tohle to řekl. Nevím přesně, jaký měl cíl. Ta čínská osvobozenská armáda nemusí vlastně odnikud moc jezdit, protože oni mají své sídlo také v Hongkongu, přímo v centru Hongkongu, takové tam mají jako symbolickou posádku, potom větší posádka je na jihu ostrova Hongkong ve Stanley. Takže ty možnosti tam jsou, ale já doufám, že k tomu nedojde.
Obávají se toho lidé na místě? Je to předmět debat?
Já si myslím, že tam teď je, jak lidé, pane, taková nejistota. Lidé přesně neví, co se bude dít a to není jenom mezi běžnými lidmi, ale je to vidět už i v obchodní sféře, že například některé investice, které měly proběhnout, byly pozastaveny, protože investoři vidí nebo si myslí, že situace v Hongkongu je nejistá. Takže panuje celkově velká nejistota, nikdo neví přesně, co se stane. A v tomhletom období se hodně daří takovým různým fámám, že různé fámy, kde kdo zaútočí. Už i proběhly nějaké fámy, že čínská armáda už vyrazila do ulic, což se ukázalo jako nepravdivé. Takže zatím já bych řekla, že lidé mají spíš obavu z toho, jak to všechno skončí, ale nevím, jestli přesně mají obavu z toho zásahu čínské armády.
Jsou ty demonstrace společenským tématem číslo jedna? Baví se o tom prostě v uvozovkách každý v Hongkongu?
Já si myslím, že nejenom baví, ale každý tím prostě žije, protože, jak jsem říkala, ty demonstrace už nejsou nějak omezené na určité místo, takže to zasahuje prostě téměř všechny lidi. Já už jsem viděla i na sociálních sítích, že lidé prostě dávají videa z toho, co viděli ze svého okna, že prostě ty protesty probíhají přímo, my se podívají z okna, že nemusí ani nikam chodit, ničeho se účastnit, že to je tam přímo. A myslím si, že to je i tak asi možná jeden z těch cílů těch demonstrantů, prostě aby všichni tím byli zasaženi, aby prostě všichni, pokud chtějí, se mohli účastnit a aby všichni tak nějak byli vtaženi do toho děje.
Čili ty demonstrace jsou i geograficky rozloženy do různých ulic? Když to srovnáme s demonstracemi tady v Praze z jara tohoto roku, tak víme, že byly demonstrace na náměstích, na Letenské pláni, ale tam je to opravdu jako všude ve městě?
Ano, je to všude. Já jsem dostala takový seznam všech demonstrací, který den, na kterém místě. Některé jsou povolené a teď už došlo k tomu, že některé jsou nepovolené a tudíž policie proti ním zasahuje velice tvrdě, zatýká ty lidi, kteří jsou na těch demonstracích nepovolených, které jsou potom označeny jako za výtržnictví a za výtržnictví hrozí trest odnětí svobody až 10 let, takže to je opravdu závažná záležitost a někteří lidé už byli zatčeni, tam myslím došlo k zatčení 49 lidí na základě toho, že se účastnili nepovolené demonstrace, která byla označena za výtržnictví.
Jak lidé reagují na ty policejní násilnosti, na to, že opravdu jsou používány drsné prostředky, slzný plyn, vodní děla, pokud se nepletu, také to, že došlo k těm incidentem, kdy ti muži v těch bílých trikách různými baseballovými tyčemi nebo čím to bylo mlátili prostě nevinné lidi.
Jedna věc je vlastně ty zásahy policie a to je taky jeden z požadavků těch protestujících, aby vláda vyšetřila, proč k těmto neadekvátním brutálním zásahům policie došlo proti pokojným demonstrantům. A chtějí, aby to vyšetřování nezávislé, které by bylo vedeno soudcem, tudíž úplně nezávislé mimo jakékoliv možnosti ovlivňování. Na druhé straně, jak jste zmínil, ty zásahy těch lidí v bílých tričkách, kde jsou náznaky, že se toho účastnili nějaké organizované kriminální skupiny, tak tam došlo nebo dochází k vyšetřování komise, nezávislé komise proti korupci, která je velice mocnou institucí v Hongkongu, která je nadřízená policii, a ta bude vyšetřovat ten, jak se policie zachovala v tomto případě, protože policie v podstatě přijela až 40 minut po tom, co lidé volali, že je tam tihleti lidi v těch bílých tričkách mlátí. Tudíž,
čili policie byla laxní.
Policie byla laxní na to, jak jsou velice aktivní při těch protestech, kde jsou pokojní demonstranti, kteří nemají žádné zbraně, tak tady, když vyrazila ta skupina v těch bílých tričkách, asi okolo 100 mužů, tak policie vlastně nereagovala, i když měli už dopředu nějaké indicie, že dojde k nějakým nepokojům, věděli, že něco se stane, vyhodnotili to jako nízké riziko a vlastně poslali tady jenom dva policisty, kteří potom čekali.
Že spolupracovali.
Ano, ta nezávislá komise pro vyšetřování korupce to bude vyšetřovat. Podle toho, co jsem četla, tak mají, tvrdí, že mají dost důkazů na to, aby vlastně usvědčili, že policie nejednala tak, jak měla.
Markéta Mor, která 22 let v Hongkongu žije a přednáší na tamní univerzitě, je naším hostem v Interview Plus. Paní Mor, když se ještě pobavíme dále o těch demonstracích, tak mě zajímá, ty demonstrace byly poměrně masové, účastnila se jich zhruba čtvrtina populace, pokud se nepletu. Jakou podporu mají mezi hongkongským lidem tyto protesty?
Ta podpora se myslím taky mění. Na počátku, když vlastně se jednalo o ten extradiční zákon, tak to bylo zvláštní, že skutečně se ta populace Hongkongu sjednotila. Tam prostě byly proti tomu zákonu různé skupiny lidí, i které se často i profilovaly jako pročínské, například i ta obchodnická komunita. Byly proti tomu nejen studenti, ale učitelé, univerzitní profesoři, byli proti tomu i právníci, soudci, takže tam skutečně tenhle ten odpor proti tomu zákonu sjednotil hongkongskou společnost. Ale teď podle toho, co pozoruju, ty různé násilné protesty, kdy dochází k násilnostem i ze stran těch protestujících vůči symbolům moci, jak hongkongské, tak čínské, proti policii, tam si myslím, že to násilí nemá podporu celého obyvatelstva Hongkongu, že jsou tam lidé, kterým ty násilné akce nebudou příjemné a kteří se budou vyslovat proti ním.
Co by se podle vás, podle vaší hypotézy, muselo stát, aby ty demonstrace ustaly? A ustaly ve smyslu, je otázka teď asi kterého, jestli ustanou, že demonstranti dosáhnou svého, nebo ustanou, že budou potlačeny?
Já si myslím, že tady je důležitá ta komunikace, jak jsem říkala, ke které vůbec zatím nedochází. Ale vidíme, že určité pozitivní příklady tady jsou. Například těch demonstrací se účastní hodně studentů. A například na Hongkongské univerzitě požádali rektora univerzity, aby k ním promluvil a aby odpověděl na jejich otázky, například jestli jsou v bezpečí na Hongkongské univerzitě. Ten rektor je původem z Číny, ale má americký pás, je to vědec, je to známý akademik. Ten přišel a se studenty promluvil. Byla to velice zajímavá debata a je vidět, že se studenty skutečně debatovat lze. Já vidím tady skutečně velice nešťastné, že hongkongská vláda nereaguje, nechce komunikovat, že se zavírá, že nevystupuje na veřejnost a že nereaguje.
Sází na to, že ty protesty vyšumí? Že to lidi v uvozovkách přestane bavit?
Já nevím, nevidím do jejich hlav, nevím, co se tam děje, ale skutečně mi není jasné, jestli je to neschopnost, anebo jestli je to, jestli nemohou nic dělat, protože nemají pokyny, jestli mají pokyny nic nedělat, všechno je možné.
Máte obavu z toho, že celá ta vlna protestů může skončit ještě dalším větším utažením šroubů?
Obávám se toho, že je to možné.
Je to reálné?
Já nevím, jaká by byla reakce těch protestujících. Právě to utažení by možno mohlo vzbudit zase další erupci, ano, té nespokojenosti.
Ale rozhodně je to obava, která mezi těmi demonstranty je, že se ti lidé obávají toho, že jejich protesty mohou vlastně vést k opaku toho, než o co usilují.
Právě proto ty protesty eskalují a právě proto dochází čím dál tím více k tomu násilí, protože ty pokojné protesty nefungovaly a nepřinesly, ano, a tudíž se uchylují k tomu násilí a Bennett High, to je takový vůdce, mírový vůdce toho hnutí deštníkového, který za svou, vlastně za to, že tak nějak inspiroval ty studenty, on vlastně se ani toho nějak moc neúčastnil, toho deštníkového hnutí, dostal 16 měsíců za to, že prostě byl takovým jako duchovním otcem toho hnutí.
To je asi velký výstražný prst.
A ten právě z vězení napsal dopis, kde napsal, že násilí v určitých okolnostech, pokud vláda nereaguje, je vlastně pochopitelné.
Říká Markéta Moore z Hongkong University, která 22 let v Hongkongu žije a dnes byla naším hostem v Praze v Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor a za návštěvu ve studiu.
Děkuji, nashledanou.